Mehman bəy, Eldar Mahmudovun işdən çıxarılmağınla bağlı mətbuatda müxtəlif ekspertlər, müxtəlif versiyalar səsləndirirlər. Sizin fikrinizcə, işdən belə çıxarılmağının qəflətən, həm də gözlənilmədən, ya bəlkə gözlənilən idi. Yəni, sizcə səbəbi nədir?
Bu səbəbi mən belə görürəm ki, bu birinci növbədə baş verdiyi MDB sammitinin sonra birbaşa baş verdi. Və çox təcili və qəflətən və mənə gəlir ki, İlham Əliyev o sammitdə hansısa bir mesaj alıb Rusiya tərəfində. Və məncə bu bir mənalı, yəni mən belə şəhəm, daha çox buna bağlıdır. Yəni, bu qərarın verilməsi. Orada isə çox qapalı qaflar arasında toplantı keçirildi və toplantıda çox məhvi danışıqlar getdi və bu danışıqlar birbaşa Rusiya MDB dövlətlərinə təhlükə yaradan İslam terrorizmi ilə bağlı müzakirələr edildi və məncə bu mövzuda birbaşa aidiyyəti var.
Yəni orada Rusiya amili rol oynayıb, yoxsa Eldar Mahmudovun öz öhdəsinə düşən işlərin, yəni öhdəsindən gələ bilməməyinlə bağlıdır? Yəni terror təhlükəsindən mübarizə aparılmayıb və yaxud o könüllülər gedir Azərbaycandan. Yəni bununla bağlı narazılıq ifadə olunub, yoxsa Rusiyaya sərf eləmir?
Başa düşdüm, şu anda iki könüllülər Rusiyanın özündən də gedir və orada qeyd olunmuşdur ki, təxminən 5000-dən yuxarı 7000-ə qədər könüllü var orada. Onların arasında bütün deməli keçmiş MDB dövlətləri arasında olan ölkələrdən muzduvar gedir Suriyaya. Və biz deyək ki, nə Rusiyada, nə Qazaxıstanda, nə Özbəkistanda buna görə Milli Təhlükəsizlik Nazirinin işdən çıxarılması müşahidə eləmədik. Yəni, bu baş vermədi. Deməli, nəsə var ciddi Azərbaycanla bağlı və mən daha çox deyərdim, bu aspektlərdən biridir, yəni Putinin özünün 26 aprel deməli Rusiya TV kanalında gedən filmdə, səhərdi filmdə, prezident adlı film idi, 2 saatdan çox gedirdi və orada bu konkret olaraq Azərbaycanla bağlı bildirdi ki, Amerika tərəfinə iradlar bildirilmiş ki, Azərbaycan ərazisi Rusiya qarşı, yəni Şimali Qafqazda İslam mücahidlərinə təsdiq verilməsi baş verir və baş verir və çıxırdı onu daha sonra. Məsələ bitməyir.
Mehman bəy, mediada, nüfuzlu mediada səslənən versiyalardan, məsəl üçün belə bir versiya var ki, Eldar Mahmudov bir qrup MTN-in yüksək rütbəli şəxslərindən vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək quldurluq, soyğunçuluq, mən olduğu kimi oxuyuram. İş adamlarına qarşı qanunsuz tələb etmələr və bu kimi cinayətlər törədiblər. İş adamlarına təzyiqlərlə bağlı ola bilərmi? Düz adamın inanmağa gəlmir.
İş ondadır ki, bizim mühafizə orqanları, hamısı iş adamlarına indi də bu davam edir. Təzyiqlər həmişə olub. Yəni, bu yeni bir şey deyil. Və bununla bağlı kifayət qədər iradlar bildirilib, kifayət və şikayətlər gedib birbaşa prezident administrasiyasına və s. Ancaq heç vaxt lazım tədbirlər görülməyib. Əgər söhbət bu belə şeylərdən gedirsə, bizim bütün nazirliklər, hamısı aliqatlılar, hamısı iş adamları ilə bağlı gəlir, mühafizə orqanları götürür ki, onların işinə qarışmaq, onlardan pul almaq və s. belə hallar kifayətlidir Azərbaycanda. Və bu sistemdir və buna icazə verilirdi. Mən qeyd eləmək istəyirəm. Və burada heç bir yeni şey deyil ki, heç kəs heç nə bilmir və birdən belə peyda olunur, ortaya çıxır. Təəssüflər olsun ki, bizdə bütün sistem bu gündədir, yəni dövlət orqanları. Yəni Azərbaycanda başqa ölkələrdə fərqli olaraq böyük bizneslər hamısı nazirlərin əlindədir. Və onlar həqiqətən də oligarxlara çevrilmiş bir şəxslərdir.
Mehman bəy, millət vəkili Fəzail Ağamalının sadaladığı versiyalardan birini də deyim, ona da sizin fikrinizi bilmək istəyirəm. O deyir ki, hakimiyyətin ali vəzifəli şəxslərinin telefonlarının dinlənilməsinlə bağlı versiyalar səsləndirilir.
Bu bilirsiniz mi, o səlahiyyət onlara verilir və bizdə mən hesab edirəm ki, belə şəxslər yoxdur ki, onların telefon danışıqları qulaq asmasına məhdudiyyət qoyula bilər. Mən bunu açıqla görürəm. problem. Amma mən qeyd eləmək istəyirəm ki, 2005-ci ildə gedən həbslər, Əli İnsanovun, Fərhad Əliyevin və s. onda da xeyri telefon danışıqlarının qulasması nəticəsində həmən həbslər baş vermişdi və məndə o məlumata görə kifayətləri adamın telefon danışıqları qulaslanmışdı və kifayətlər o adam var ki, hansılar ki, İlham Əliyevə müxalifət mövqeyində durmuşlar daxili müxalifət. Məncə bu dinləmələr daha da çoxalmışdı, daha da şiddətlənmişdi, daha da güclənmişdi və bununla bağlı, yəni ali rəhbərliyin kifayətlər informasiyası var. Məsələn ki, bu məsidiyyət deyil.
Fəzail Ağamalının dediyindən düzdür, o belə demirdi, ancaq belə bir təəssürat doyanırdı ki, hətta ola bilər prezidentin özünü də dinləyirlərmiş.
O başqa məsələ. Onda biz bunu belə deməliyik ki, prezidentin özünün danışıqlarının qulasması baş verir, bunun üstü açılır. Məsələn deyirəm də, ola bilər. Amma başqalarının telefonu danışıqlarının qulasması, mən isə bilirəm ki, ona qadağa qoyulmaq, hətta bəlkədə də ona tələb olunur ki, bunu eləsinlər. Bu adın şeydir.
Bir də Mehman bəy axırıncı versiya.
Əgər bu da baş verir, məncə bunun üçün təcili sürətdə deyirəm ki, mən bu vaxtda ayın 17-si təcili sürətdə bunu bu formada eləmək o qədər də mənəsə bəlməm ki, bu belə baş verməliydi. Bu, yəni, reaksiya və göstərmək, bu daha çox oxşayır Nurçular məsələsində yazılırsa Elnur Aslanovun kanallaşdırılması və başqaların onların birbaşa Nurçulara bağlı olması. Yəni, sanki bu münasibətlər, əlaqələr vakallaşdı bir qrup adamların üstündə, halbuki o daha geniş əhatə insanların əhatə edirdi o məsələ, daha geniş. Və biz bilirik ki, sonradan Nurçulara aid olan televiziya kampaniyaları başqa qurumlar kimlərlərlə burada keçdi, kimlərlə işləməyə başladı, hansı başa formada. O vaxtı təpki Türkiyədən gəlirdi. Mən istəyirəm ki, təpki sadəcə Rusiyadan gəlir.
Bir də Mehman bəy, keçmiş diplomat səfir Arif Məmmədov deyir ki, Eldar Mahmudov qudası Beynəlxalq Bankın rəhbəri Cahangir Hacıyev ilə bərabər dövlətin küllü miqdarda vəsaitini mənimsəyiblər. Yəni, bu da ola bilərmi? Yenə başa düşürəm ki, bu qəflətdən işdən çıxarılmağa bəs eləmir.
İş ondadır ki, əmən vəsaitlərin mənimsəməsinə gələndə, məlum olub ki, bunların ayrılmasında yəni telefon zənginə olub. Çünki o dövlətin nəzarətində olan bir bankdır, dövlət bankıdır. Və orada deməli yüksək məmurları, yüksək vəzifəli şəxslər yalan ailə üzvlərin zəngləri nəticəsində müəyyən kreditlər ayrılmışdır, verilmişdir. Tapşırıqlar əsasında. Və orada əməşə bankda problem vardır və dövlət əməşə o problemləri öz bastırıb girdi. Sadəcə olaraq, mən isə deyirəm ki, bu böhran vəziyyəti yarandı və bankın çökməyi prosesi baş vermişdi. Yəni, ona ayrıca bir məsələdir ki, nə üçün baş verdi. Amma bu fakt oldu. Və ondan sonra da bütövlükdə sistem çökməyə başladı və onda hakimiyyət başladı araşdırmağa ki, bunun səbəblərini. O səbəblər araşdırılan zaman müəyyən adamların bu kreditlərin alınması və s. alınması zamanı pozuntulara yol verilməsi aşkarlanmışdır. Və bu daha çox dövlətə atmaq yox məsələsidir. Daha çox nəyəsə bilirəm ki, hakim elitiyə, yəni yüksək vəzifəli adamları atmaq deməkdir. Daha çox mən belə deyərdim. Yəni vəsaitlər götürülmüşdür və düzgün istiqamətdə təcrübələnməmişdir və s. Bu artıq yəni o başqa bir problemdir. Amma bu mən bunu dövlətə ziyan vurmaq kimi yox, daha çox müəyyən adamların etimadına vəsait zərər vurmaq kimi qəbul edirəm. Yəni, buna görə cəzalandırılırlar və buna görə də qədər bunun üstünə belə gəzərlər.
Bir də Mehman bəy, belə ən nüfuzlu məmurlardan birinin belə qəflətən çıxarılmağı onu göstərmirmi ki, istənilən adamı belə çıxarda da bilərlər və istənilən belə nüfuzlu adamın, necə deyərlər, şkafında skeleti var.
İş ondadır ki, biz 2005-ci ildə görmüşdür, İnsanov kimi nüfuzlu bir şəxs. Məsələn ki, kifayət nüfuzlu bir şəxs. Necə çıxarıldı və necə həbs olundu, ya sonra Fərhad Əliyev və s. Yəni, bu Azərbaycan tarixində yeni bir şey deyil. və əlbəttə ki, bu hər an baş verə bilər. Ancaq bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, son zamanlar daha çox danışılırdı Ziyan Məmmədov ətrafında söhbətlər gelirdi və deyilirdi ki, biz görürdük ki, real olaraq onun səlahiyyətləri əlindən alınırdı. Onun iclasda iştirakı demək olar ki, olmamışdı. O iştirakı, sonuncu iştirak iclasda Nazirlər Kabinetinin. Və onun tərəfindən vəsaitənin məsələsi haqqında informasiya geniş yayılır. Və o vəsaitlərin qaytarılması ilə bağlı tədbirlər görülür və s. Və əgər burada da əmən məsələdirsə daha çox, deməli, əmən yanaşma burada da baş verə bilərdi. Deməli, bu daha çox da başqa bir problemdir, daha ciddi problemdir. Və mən yenirəm ki, burada xarici amilləri istisna etmək olmaz.
Bir də demək olarmı ki, bu prosesin hələ başlanğıcıdır, hələ çox adamlar belə gedəcək?
İş ondadır ki, prosesin başlanacağı ondan ibarət ki, biz dərin və uzun müddətli böhrana girdik. Yəni, Azərbaycanda neft erası bitki. İndi qeyri-neft iqtisadiyyatı yaradılması gündəmdədir və bunun yaradılması hakimiyyətin özünün tabanlığına birbaşa bağlıdır. Əgər vəziyyət dəyişməsə müsbətə, imkanı yaradılması vətəndaşlara, insanlara normal işin dərin qurmaq, sərbəst və azad fəaliyyət göstərmək və s. Yəni, bu gətirib çıxaracaq taxtayışı. Çünki itkilər çox böyükdür. Biz elə bir ki, sanki 10 il, 15 il geriyə qayıdırıq. Yəni, insanlar buna örgəşməyib. Artıq insanlar o dövrdən uzaqlaşıb və böyük pulları deyək ki, vaxt belə hiss edib və gözləyirdi ki, daha da yaxşı olacaq, daha da geniş gedir. Və tamamilə başqa bir vəziyyət yəni. Ona görə də bu çox ciddi şəkildə hakimiyyət üçün problemə çevirilir. Və bununla bağlı da gözləmək lazımdır ki, əlbəttə ki, kadr dəyişiklikləri də olacaq və ümumiyyətlə, cəmiyyətlə hakimiyyət arasında və birinci növbədə FB prezident arasında də münasibətlərdə dəyişiklik baş verəcək, bu qaçılmaz olur. Yəni, iqtisadi azadlıqlar, o gətirib çıxarır başqa siyasi azadlıqlara, söz azadlığına və xeyli. Yəni, çox çətin dövrdə biz giririk, çox ziddiyyətli dövrdə biz giririk. Hakimiyyət öz pozisiyalarını vermək əslində hazır deyil verməyə. O birisi tərəfdən isə saxlamaq da çətindir. Saxlaya bilmir bu vəziyyətdə, yəni güzəştlərə gedilməlidir. Yəni sanki Leninin deyil, inqilabı durumla bağlı yuxarıva köyünə qaydada aşağılarsa elə ki, vəziyyəti öz nəzərinə göstərir. Deyilməyir. Yəni, artıq Azərbaycanda bu situasiya yaranır və hakimiyyətindən çox şey asılı olacaq ki, hansı istiqamətdə gedəcək proses. Yəni, bu çox ciddi məsələdir bir. Ona görə də bu qısa müddətli problem deyil, bu uzun müddətlidir və mən yenə deyirəm ki, çıxarsa da çətin dövrə düzgəyir.